Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S dnešním hostem si budeme povídat, no tam spíš takové ohlednutí o tom, co jsme prožili. Mým dnešním hostem je doktor Ladislav Horák. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já jenom připomenu, vy máte svoje zaměření, svůj obor. Jak jste to tenkrát říkal, že tam, kde končí trávicí trakt, tak tam začíná vaše...
No tak tam, dejme tomu, začíná naše, říká se tomu proktologie, ale vlastně celý život jsem dělal v podstatě onkologii, onkochirurgii nádoru tlustého střeva a konečníku, tak teď už dělám jenom takové ty drobnosti na konci trávicího traktu. Že?
Takže jste umístěn na konci trávicího traktu. Jo, jsou někdy fráze, které utkvějí v paměti, nicméně my jsme se dneska potkali proto, aby vy jste se s... jakožto člověk už zkušený z rady starších ohlédl za tím, co všechno jsme teď společně prožili z pohledu tedy lékaře. Na celé věci možná bylo paradoxní vystoupení pana doktora Žaloudíka, který je v onkologickém institutu v Brně, kdy on jaksi statisticky suše prohlásil, že každý den odchází tolik a tolik lidí bez velké pompy a my se pozastavujeme nad tím, kolik tady statisticky možná za příčiny nového virového onemocnění zemřelo. Jak jste třeba tuto informaci vnímal vy?
Tak já bych byl především krajně zdrženlivý. Nejsem virolog. Virologů se tady objevilo spousta. Já bych řekl, že každý, který má ten orgán, kterým se ve své praxi zabývám, tak se náhle stal virologem. Skvělým virologem se stal stomatolog, kardiochirurg, řada politiků, a tak dále. Všichni věděli, jak na to. Všichni potom, nebo v současné době, se tím živí řada politických stran, vědí, jak by to udělali lépe a jinak. Celý problém je, že jsme se setkali s úplně novým fenoménem, o kterém nevěděl nikdo nic. Že? A ty předpovědi byly relativně děsivé. Včera jsem četl jednu zajímavou statistiku, kterou dali dohromady Britové, že bez různých těch karanténních a opatření by zemřelo v Evropě skoro 700 tisíc lidí přímo na ten virus, nikoli v ti, které porazil nákladák a náhodou jim takové vykultovali na té jibce virus, že tak si spočítáme, kolik by to bylo na Českou republiku, to je děsivé číslo. Že? Potom je tam kus politiky, samozřejmě, protože který politik si veme na svědomí to, že mu najednou začnou umírat lidi na chodbách nemocnic. Brazílie zřejmě ano, ten má lidský život jinou cenu, že? Velká Británie to zkusila, náhle otočili a některé to opatření, které se začaly dělat rezlivat u nás kolem toho 13. března, oni dělají se dvouměsíčním zpožděním. To je trošičku pozdě. Švédsko, tam je asi trošku jiná mentalita. Já budu zlý, pravdou je, že oni si skvělým způsobem uvolnili místa v různých domovech pro seniory, pro lidi postižené Alzheimerem a tak dále. Otázka je, jestli je to ještě vůbec lidská společnost, která tohle to dělá. Na rozdíl od zvířat jsme stále lidi, jaksi taková alespoň ta křesťanská civilizace, ke které bychom se měli hlásit, se stále staralo ty staré bezmocné a nemocné. Že? A měli bychom se i dál. Takže setkali jsme se s obrovskou neznámou.
Ano, nikdo z nás to prakticky nepamatuje. Španělská chřipka, která byla před více než 100 lety, tak možná babičky nám to mohly vyprávět, nám teda dvěma. Nikdy už ani ta stopa tam není. Nicméně tenkrát ty oběti byly daleko vysoké, jednak se neznalo vůbec, co s tím. Ale zase po těch zkušenostech, co si budeme povídat, my jsme byli vychováváni a vyrůstali jsme v tom, že zhyneme v jaderném konfliktu nebo biologickými či chemickými zbraněmi. Proto mě napadla jedna věc, protože toto de facto je biologická válka, když to tak převedu trošku do té mluvy. Nemělo to tady celé řídit armáda, třeba specializovaný protichemický prapor v Liberci, který je připraven na všechno? I právě na tu biologickou či chemickou válku.
Urážet naši armádu, ale ta doba, kterou jsme oba dva zažili, kdy jsme třeba pravidelně obměňovali NZ-ové zásoby v armádních skladech a tak dále, že? Tak ta je za námi a je to prapor. Prapor se vším všude bude, dejme tomu, 450-500 lidí, neznám současné stavy armády, ani snad ani nechci, a 10milionová populace. Co by zvládli? Možná dva okresy?
Myslím to velení a vůbec řešení těch logistických problémů. Vy jste zmínil nedotknutelné zásoby a další zásoby, které byly, to prakticky jsme úplně vypustili, opustili a teď nás to překvapilo. Že nejsou roušky, že není toto, že není toto. Z doby, kdy jsme každý měli plynovou masku přímo na svůj rozměr obličeje, že...
A malé děti, když se narodili, tak na tehdejší Národní výbor, dneska obecně úřad, přišel takový ten vak izolační ano. pro novorozence a kojence i s takovým tím měchem a filtrem, kterým to mělo být prodnýchávané. No, tak,
to všechno se vytratilo.
Za A pocit bezpečí, že?
Ano.
Za B skutečně je tu něco nového, že? A biologická zbraň to asi nebyla. Kdyby to byla biologická zbraň, tak tu nesedíme a nepovídáme si, že? Taková drobnost.
Ale ten princip tam samozřejmě je i z historie válečnictví. Víme, že nakažené osoby a podobně se měšovaly mezi zdraví lid, aby a tak dále. To bychom se dostali až ke kořenům zla.
A někam úplně jinam.
A úplně někam jinam. S naším dnešním hostem, doktorem Ladislavem Horákem, na téma, které se kolem nás kupí, vrší, ale už to nějakým způsobem ustává. Rouška, to je fenomén, o kterém se teď budou všichni dohadovat, po každé bitvě je generál samozřejmě. Nicméně je ta rouška z vašeho pohledu byla bezpečná, pomohla, zabránila?
Neochrání v podstatě mě nebo vás, že jo? Ale ochrání, pokud bychom my byli infikovaní, tak je to docela dobrý bariérový prostředek proti kapékové infekci, chráníme ty ostatní, že jo. Nikdo nevěděl, kolik je tady infikovaných lidí, ty testy se rozbíhaly se zpožděním, s nějakou pravděpodobností negativně pozitivních i negativně, jaksi i falešně, já to řekl špatně, já se omlouvám, falešně pozitivních i falešně negativních výsledků, To je otázka pravděpodobnosti, takže z hlediska ochrany té populace, no tak můžeme se podívat do okolních států. Vyšli jsme poměrně velice, velice dobře, že? Takže zjevně ano. Ostatně byl jsem předtím, než to začalo na dovolenou ve Vietnamu, tam to nosí všichni prakticky stále. Alespoň v těch velkých městech. Fakt je ten, že Hanoj, 5 milionů obyvatel, každý má alespoň 2 malé motorky, na kterých jezdí současně, tak tam se dýchat nedá, tak tam jako v podstatě je to nutné, stejně jako Saigon, že?
Takže rouška by de facto měla být do budoucna součástí jakési osobní hygienické ochrany nebo obrany. Stejně jako jsme se naučili používat papírové kapesníky a jiné prostředky, tak by se takto měla i rouška stát nedílnou součástí dámské kabelky a pánské aktovky.
No tak předpokládejme, že ano. Pokud ten strach jako nezapomeneme. To, co měl, souhlasím v celku s kolegou Žaludíkem, protože on narazil na jednu věc v době, kdy tady ta krize vrcholila, tak na nás odepšat se číhal a díval se koronavirus. Člověk si pustil televizi, 24 hodin na CT24 byly děsivé zprávy, v úzovkách děsivé o tomto viru, že člověk se pomalinku bál otevřít si večer volejovky, aby tam náhodou na nás nevykouk, že? Takže vznikla určitá psychóza strachu. Jo? No a nejhorší věc je zemřít zleknutí, to je takový docela hezký aforismus, takže lidi s běžnými chorobami a s příznaky v rámci té psychózy strachu přestali navštěvovat ordinace. Strach je strašná věc. Takže on měl pravdu s tím, že na nás bude čekat s nějakým spojením třeba výskyt poměrně pokročilých, čili prošvihnutých nádorů, protože ti lidé nikam nešli a oni se bojí stále, že?
Takže se to projeví tedy potom v těch číslech statistických, že prostě to, že ti lidé raději zůstali doma, tak dostali paradoxně jiné problémy?
Je to vysoce pravděpodobné. Ale tu statistiku to uvidíme v podstatě se zpožděním rok a půl víceméně, že? Mm-hmm. To je, dejme tomu, statistika nárůstu pokročilých nádorových onemocnění a tak dále. Teď straším pro změnu já něčím jiným, že? Tím, čím jsem se živil celý život, jo?
No, živil.
No, je to tak. Ano. Nebo čím jsem se zabýval.
Ano, no. Čím jste se zabýval, což je tady proktologie. ta statistika samozřejmě taková, jaká je, ale jaké jsou, jestli jste to nějakým způsobem si někde studoval, jaká jsou teď nejčastější onemocnění, které nás v Čechách kosí doslova? Pomenujeme tyto výkyvy virového původu. Čím Češi my jsme nejvíce nemocní?
Místo číslo jedna stále onemocnění oběhového aparátu, čili komplikace aterosklerózy. Infarkty.
Takže kardiovaskulární problémy.
Mozkové příhody, čili kardiovaskulární nádory, jsou někde jako číslo dvě, že v podstatě.
Takže onkologické problémy.
Onkologická problematika.
A na třetím místě, kromě smrti zleknutí, jak jsme se tady vtipně uvedli.
Všechno ostatní, tam už ta statistika nespecifikuje. To už jsou různé mixy a tak dále. Že?
Proč to srdce je stále na prvním místě? Je to tím, že se ta pumpa unaví, když to vezmeme jako stroj? Nebo jsou to, dá se říct, civilizační problémy, které to celé vyvyšují?
Změna stravovacích návyků, že? Zcela jednoznačně. Já se ještě pamatuju, jako kluk na bezmasné dny, třeba ve školních jídelnách, v restauracích a tak dále, že? Dneska se s odpuštěním přejídáme, že? Změna způsobu života. Někdy jsem se dočetl různou informaci, že poměrně vysoké procento 15-letých není schopno ujít na nějakém školním soustřední 6 kilometrů. Je to nad jejich síly. Oni jsou se neustále vozí nebo jsou voženi a tak dále. Že? No a samozřejmě stres.
Stres z čeho? Že něčeho nedosáhneme, že uměle nestíháme. Teď jsme si všichni ověřili, že vlastně ten život, jaký jsme vedli, a když se najednou všechno takhle vypne, tak jsme zjistili, že to vlastně z 90% je zbytečné, ten stres.
Dobře, ale jsme...
Byli jsme odříznuti.
Jsme civilizace, která je vlastně historicky ovlivněná protestantismem, čili zaměřením na výkon, na úspěch, na hromadění dalších materiálních statků. Potom zjistíme, když nám zavřeli ty obchody, že to vlastně nepotřebujeme. Taková drobnost. No a z toho plyne stres, pokud nevěříme na božské jaksi stvoření, tak náš biologický prapředek zřejmě v podstatě trávil svůj život v pohodě v korunách stromů, občas se takhle natáhl pro ten bavdán, teď to parafrázuji, že není to tak úplně pravda, a bál se velký hadů, který se občas snažili dát k snídani nebo k večeři, že hadů se do dneška bojíme všichni z neznámých důvodů. Že?
Takže ten stres je tady vyvolán tím, že máme pocit ztráty majetku, ztráty finančních toků, ztráty čehokoliv, co se dá změřit, zvážit.
Zaměřením na výkon, že? No v podstatě také otázka vedení některých organizací, protože je taková ošklivá studie, která říká, že do vedení velkých organizací se dostávají v podstatě z velkého procenta jedinci, kteří jsou trošičku vyšinuti. Já budu vulgární, psychopati, že?
To jsem četl. Teď jste mi to připomněl. Ano, velice zajímavé čtení, a oni potom vyžadují, aby byli ti ostatní podřízení stejnými psychopaty, jako jsou oni. Je to tak?
No. Nebo aby fungovali stejně, podávali stejné výkony a tak dále, že?
Že někdo, když žije zrychleně, tak potřebuje, aby ostatní žili rovněž zrychleně.
Přesně tak.
Ale my jsme si teď ověřili, že se dá zpomalit, zastavit. Jak byste prožil ten čas oné, ne karantény, ale těch opatření, které byly v tom směru, že máme zůstat doma, pokud můžeme pracovat z domova a tak dále, tak dále?
No tak tu ordinaci jsem měl otevřenou. Normálně, to jsem nezavřel, vycházel jsem z toho, že ten strach zleknutí, tedy smrt zleknutí, to je hrozná věc, že? A že tam budou chodit nemocní lidé, fakt je ten, že jsme nějakým způsobem obolávali třeba pacienty, kteří měli přijít se optat na výsledek histologie a tak dále, abychom naředili ty lidi v té čekárně, jinak se fungovali normálně, že? No a pokud to šlo, tak jsem vlastně porušoval některé nařízení, nevím, jakou za to dostanu pokutu od hygieniků. Sebral jsem auto a vypadl jsem někam, kde nebyli lidi a chodili jsme s kamarády venku v přírodě. Jo? Většinou se nepodlakali nikoho. Všichni byli zavřeni doma, to už přeháním, a dívali se na ČT24 ano. A chvěli se hrůzou, jestli z kamen nevyskočí zákeřní virus, jo? A nepřepadne. To už jako trošku zlehčuju.
No tak ono to tak od začátku bylo, ale tak některé ty televizní kanály jsou na tom postavené, že neustále mentrují to tež a stále a dokola. Mě na tom vždycky nejvíc pobavilo, když oni statisticky řeknou a máme tolik a tolik nárůst, ale to je náhodné zjištění. To není veličina, že teď to geometricky řadou. Náhodou objevili skupinu lidí, kteří mají koronavirus. A tím se pak celá statistika hrutí.
Dobře, ale na druhou stranu ono to bylo z části oprávněné, protože ty první zprávy z Číny a tak dál, těch některých průbězích byly poměrně děsivé. Samozřejmě zveličené s tím, že nám se to přece nemůže stát. To jsou ty hloupí Číňani, kteří mají ten totalitární režim. Najednou se to měli tady, že? A potom je otázka, že kdyby se ty opatření v podstatě nerealizovaly, také se realizovaly, tak zřejmě ten zdravotnický systém klekal a odstlunili bychom se v něčem jako v takové válečné medicíně, kde by se rozhodovalo toho napojím na ventilátor, toho už ne a tak dále, což je relativně hrůzná věc. Takže ono to fungovalo v Česku zaplať pánbu dobře. To, co mi na tom vadilo, bylo to cílené strašení lidí. Že? Jestli to bylo rozumné a jestli ta psychologie strachu fungovala líp, nežli rozumné přesvědčování pro Boha, nedělejte to. No. To je otázka.
To je otázka.
Nejsem psycholog, těžko odpovědět.
Ale jak jste řekl na začátku, tak všichni najednou byli odborníci na virologii. S doktorem Letlivým Horákem si povídáme o období, na které budeme asi všichni vzpomínat. Já třeba doteďka si pamatuju na uhelné prázdniny, které nastaly na konci 70. let, když zamrzly vagony s uhlím. A doteďka si to pamatuje, takže děti si budou pamatovat, že byly 2 až 3 měsíce vlastně doma a že maturanti maturovali v rouškách a že tak dále, tak dále. Bude tato situace ponaučením pro nás? Měli bychom do budoucna si říct, že bychom přeci jenom měli mít nějaké ty uložené zásoby, nedotknutelné zásoby, princip fungování, jako bylo civilní ochrana obyvatel, která teď spadá tady pod armádu, nikoli pod ministerstvo vnitra. To je zase další bod jednání. Je toho více na stole.
To je obrovská otázka, na kterou se asi nedá, alespoň tak, jak tady teď sedíme proti sobě, odpovědět. Je krásný aforismus, já to tuším ze zákonu profesora Parkinsona, vždycky se připravujeme na tu minulou válku. Že? Nikdo neví, vrátí se to, nevrátí se to, že ty předpovědi se různí.
Těžko říct, ale vlastně vyhráli jsme bitvu, nikoli válku. Tu první bitvu teď, tedy historicky jasné, že španělská chřipka měla 4 vlny. Když se podíváme do historie, do středověku, tak v těch vlnách morové rány a tak dále se také probíhaly Evropou v určitých krátkých intervalech. Takže budíš toto poučení, jestliže máme tu čest bojovat s něčím novým.
Dobře, s něčím novým, ale přece naše znalosti jsou podstatně větší. V době španělské chřipky snad ani nikdo nevěděl, že existují viry. Že? Ta virologie je poměrně jaksi mladé medicínské odvětví nebo vůbec vědecké odvětví. To je jedna věc. Druhá věc, tudíž budeme poučenější, jak s tím zacházet. Že? Jestli dělat zásoby nebo ne, mě na tom spíš vadila jiná věc. Mít ve skladech roušky pro 10 milionů lidí, kdy potřebujete alespoň 2 denně nebo alespoň 1, to je, řekl bych, logistický a nejspíš i ekonomický nesmysl. To, co se nám povedlo v rámci toho zlevňování, protože někdo ušetřil 10 eurocentů nebo dokonce 1 euro, že jsme zlikvidovali veškerou výrobu, která by se dala rozběhnout. Že? Já si jako kluk pamatuju, jak se bojovalo za mír, nebo jako mladý lékař, tak ve Škodovce se stavili obrovský haly, nevím, co tam je dneska, to měla být nástrojárna. vedlejší určení v případě konfliktu nebo hrozící oprava tanků. Že? Nikdy to nebylo potřeba. Zaplať pánvu. Na druhou stranu my jsme zařízli veškerou výrobu zdravotnických pomůcek. Existoval tady podnik Vulkan v Hrádku nad Nisou, který vyráběl rukavice a tak dále. Dominantním 90% produkce do Evropy nebo do světa jde z Malajzie, že? Takže otázka je, jestli mít přeprněné sklady, kdy to potom vyhodíme, když to bude potřeba, anebo jestli neudržovat, byť za cenu, že se to bude dotovat určitým způsobem, výrobní kapacity, které by se, když bude zlé, rozběhly, že? Poměrně rychle.
Ukázkou toho bylo, že ženy oprášily šicí stroje a zase začaly šít po několika letech, protože to nepotřebovali. V každé domácnosti byl šicí stroj, takže to si opět pamatujeme. Je to tady tím, že v rámci modly biznisu a obchodu jsme všechno přesunuli nebo nechali levnějším asijským státům a od nich to pak draze nakupovali, když to tak vezmeme kolem a kolem.
Samozřejmě oni se zachovali tržně, že?
To je jako ten starý vtip, trošku židovský, jak po poušti jede tank, před ním běží Arab a střílí na něj ze samopalu. A tank nic, až do té doby, než mu dojdou náboje, tam se otevře poklop, vyleze pan Roubíček a říká, Arabe, střílel bys a koupíš. A to je celé. No, to je celý příběh. Tak, a to je tak starý vtip, že se to neustále takhle omílá. Takže vy jste tady zastáncem toho, že by se měli obnovit jakési postupy výroby, které by se měly vrátit zpátky. Textilní průmysl prakticky přestal existovat u nás. O zbrojní jsme málem přišli. O další a další samozřejmě se bude bojovat. Takže jsme teď na jakémsi rozhraní, ne ekonomickém, ale společensko-technologickém.
To je otázka, kterou asi nedokážeme vyřešit. Tam je v podstatě jediný problém, co převáží, jestli touha potom po zisku za každou cenu, že? A nebo jestli touha potom, aby, když se cokoliv přihodí, ta společnost alespoň bazálně fungovala. O nic jiného v podstatě nejde, že? Čili zbavíme se řady kapacit, které se potom ukážou být nenahraditelné, že? Takový typický příklad. Jedna firma v Číně, to mi kládal přítel, doufám, to není vymyšlené, vyrobí nějakou součástku pro autový průmysl. To se odveze do Španělska, tam se to nastřikne, odveze se to do Čech, tam se udělá druhý nástřik, pak se to odveze do centrálního skladu v Německu a odtamtud to jde zpátky do Česka distributorům. Pane Bože, když to přeženo. Když veme jenom ten celý logistický řetěz, nejspíš tam fungovala daňová optimalizace, jsem laik, že? Nejspíš někdo, kdo sedí u toho počítače a takhle v těch tabulkách v Excelu zjistil, že ušetřil 20 eurocentů, což je skvělý ten. Je? Ale ve chvíli, kdy se ten řetěz přeruší, je to konečná.
Takhle se třeba dělají i přes celou Evropu bramborové hranolky. Z Německa se to pošle do Itálie, tam se to oškrábe, nakrájí a vrátí se to zpátky do Německa, osmažit a zabalit. Úplně jednoduché. Takže my si tady opravdu v tomto směru žijeme a pak ještě jsou neuvěřitelné asijské služby, tedy čínské, kdy si objednáte zboží za $1 a ono vám to přijde domů až do schránky letecky. A vy nezaplatíte ani clo, ani dep, nic. Takže to musí být tak velký objem toho zboží, aby se vyplatilo to letadlo naložit a poslat ho do Evropy.
A nebo tak obrovská dotace skrytá v té Číně. To ví pánbu. To asi nerozkryjeme.
Kam my jsme se od toho konečníku, pane doktore, dostali teda?
Do Číny.
Tak se vrátíme k té vaší profesi. Začali jsme s tím, že tady samozřejmě jste na konci toho trávícího traktu. Nicméně, kdy odchází lékaři do důchodu? Váš případ to není, koukám.
No tak to je program, který pro všechny zdravotníky vymyslel celé politické spektrum od krajní levice po krajní pravici, že, v České republice, a jmenuje se velice výstižně z ordinace do kremace.
Takže tímto jsme téměř ukončili nevážně, vážně naše povídání. Já vám přeji pevné zdraví i vašim pacientům, kteří za vámi rozhodně zase začnou chodit, aby se nebáli vycházek a vycházení. No a někdy zase o lepším tématu se budu těšit na slyšenou.
Děkuji všem posluchačům, doufám, že jsem nikoho příliš neurazil a hlavně se nebojte. Ten strach zleknutí, to je doopravdy, tady smrt zleknutí je strašná věc. Naschledanou.
To je doktor Ladislav Horák. Hezký den a příjemný poslech a lepší náladu vám přeje také. Tak, Luboš Dvořák. Nevím.